creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre, am început să vă prezint povestea vieții și a lucrării reformatorului german Martin Luther. Ca membru al ordinului augustinian, el a căutat să se supună la maximum jurămintelor sale monahale. Își pedepsea în mod repetat trupul, așa cum îi recomandau mari învățători ai monahismului, și se spovedea cât mai des posibil. Dar astfel de practici nu i-au liniștit teama de damnare, căci se socotea foarte păcătos. Dar păcatele trebuiau să fie mărturisite pentru a fi iertate și exista întotdeauna posibilitatea înfricoșătoare ca el să uite vreun păcat și să piardă astfel răsplata după care se străduia cu atâta sârguință. Prin urmare, a petrecut ore întregi inventariind și examinându-și toate gândurile și toate acțiunile, și cu cât le studia mai mult, cu atât mai mult păcat găsea în ele. Erau momente în care, chiar când ieșea din confesional, își dădea seama că exista vreun păcat pe care nu-l mărturisise. Atunci devenea neliniștit și chiar disperat, pentru că păcatul era în mod clar mai mult decât fapte sau gânduri conștiente. Era o stare, era un mod de a fi, ceva care depășea cu mult păcatele individuale pe care le putea mărturisi unui preot. Astfel, însuși sacramentul penitenței, care ar fi trebuit să-i ușureze sentimentul de păcătoșenie, de fapt îl exacerba, lăsându-l într-o stare de disperare. Consilierul său spiritual i-a recomandat atunci citirea marilor învățători ai misticismului. După cum am văzut deja într-o emisiune anterioară, spre sfârșitul evului mediu, parțial ca răspuns la corupția bisericii, a existat o mare recrudescență a pietății mistice care oferea o cale alternativă prin care să te apropii de Dumnezeu. Luther s-a hotărât să urmeze această cale, nu pentru că se îndoia de autoritatea bisericii, ci pentru că această autoritate, în persoana confesorului său, l-a sfătuit să facă acest lucru. Misticismul l-a captivat pentru o vreme, așa cum și monahismul l-a făcuse mai devreme. Poate că aici va găsi calea spre mântuire. Dar curând această cale a devenit o altă fundătură. Misticii afirmau că tot ce trebuia să faci era să-L iubești pe Dumnezeu și că tot restul va urma ca rezultat al acestei iubiri. Acesta a fost un cuvânt de eliberare pentru Luther, fiindcă nu mai era necesar să-și țină o evidență strictă a tuturor păcatelor, așa cum se străduise cu atâta ardoare să facă pentru a fi răsplătit doar de eșec și disperare. Dar el a descoperit curând că a-L iubi pe Dumnezeu nu era o chestiune ușoară. Dacă Dumnezeu era asemenea tatălui său și învățătorilor săi, care îl bătuseră în copilăria lui până la sânge, cum putea să iubească un astfel de Dumnezeu? În cele din urmă, Luther a ajuns la concluzia terifiantă că ceea ce simțea pentru Dumnezeu nu era dragoste, ci ură. Nu exista nicio cale de ieșire din astfel de dificultăți. Pentru a fi mântuit, trebuie să-ți mărturisești păcatele. Iar Luther descoperise că, în ciuda eforturilor sale, păcatul său depășea cu mult ceea ce putea mărturisi. Dacă, așa cum pretindeau misticii, era suficient să-L iubești pe Dumnezeu, acest lucru nu era de mare ajutor, căci Luther a trebuit să recunoască faptul că nu putea să-L iubească pe Dumnezeul cel drept, care îi cerea socoteală pentru toate faptele. În acel moment, confesorul său, care era și superiorul său, a făcut un pas îndrăzneț. În mod normal, cineva ar fi presupus că un preot care trecea printr-o criză precum cea a lui Luther n-ar fi trebuit să fie făcut pastor și învățător pentru alții. Dar tocmai asta a fost exact ceea ce confesorul său a decis că ar trebui să fie. Cu câteva secole mai devreme, Ieronim găsise în studiile sale de ebraică o scăpare de ispită. Deși problemele lui Luther erau diferite de cele ale lui Ieronim, poate că studiul, învățătura și responsabilitățile pastorale aveau să aibă un efect similar asupra lui. Prin urmare, lui Luther i s-a ordonat, mult împotriva așteptărilor sale, să se pregătească pentru a preda scriptura la noua universitate din Wittenberg. Se spune că, asemenea altor călugări din vremea lui, nici Luther nu cunoștea Biblia și că abia în momentul convertirii sale, sau cu puțin timp înainte, a început să o studieze. Acest lucru este parțial adevărat. În ce sens fac această afirmație? În calitate de călugăr avea obligația să urmeze orele tradiționale de rugăciune, așa că Luther cunoștea psaltirea pe de rost. În plus, în 1512, după studii care au inclus și Biblia, a primit doctoratul în teologie. Nu este adevărat că în timpul lui Luther călugării nu citeau Biblia. Ceea ce este însă întru totul adevărat este modul în care era interpretată și folosită Biblia de liderii bisericii catolice din acea perioadă și maniera aceasta de înțelegere o impuneau subordonaților lor. Mulți lideri religioși n-au înțeles sensul real al Scripturii și au interpretat-o în mod greșit sau au preferat să o eludeze bazându-se pe tradiții, iar acest lucru a dus la corupție și la abuz în biserică. De aceea, deși aveau Biblia, starea generală era de parcă n-ar fi avut-o și n-ar fi cunoscut-o. Când Luther s-a văzut nevoit să pregătească prelegeri despre Biblie, a început să vadă noi semnificații în ea, împreună cu posibilitatea ca aceste semnificații să ofere un răspuns la căutările lui. În anul 1513 a început să țină prelegeri despre psalmi. Fiindcă petrecuse ani de zile recitând psaltirea, întotdeauna în contextul anului liturgic, care se axează pe principalele evenimente din viața lui Hristos, Luther a interpretat psalmii din punct de vedere hristologic. Când psalmistul vorbește la persoana întâi, Luther a considerat că este vorba de Hristos vorbind despre el însuși. Prin urmare, în psaltire, Luther l-a văzut pe Hristos trecând prin încercări similare cu ale lui. Acesta a fost începutul marii sale descoperiri. Dar doar pe baza acestei descoperiri, Luther ar fi putut ajunge la concluzia că, în timp ce Dumnezeu Tatăl cere ascultare și dreptate, Dumnezeu Fiul ne iubește și lucrează pentru iertarea noastră. Dar Luther studiase teologia și știa că o astfel de dihotomie în cadrul divinității era inacceptabilă. Prin urmare, deși a găsit consolare în suferințele lui Hristos, acest lucru n-a fost suficient pentru a-i vindeca angoasa. Marea descoperire a venit probabil în anul 1515, când Luther a început să țină prelegeri despre Epistola către Romani. El a declarat mai târziu că în primul capitol al acestei epistole a găsit soluția la dificultățile sale. Soluția n-a venit ușor. N-a fost pur și simplu o chestiune de a deschide Biblia într-o zi și de a citi că cel neprihănit va trăi prin credință. După cum povestește chiar Luther, marea descoperire a urmat unei lupte îndelungate și unei angoase amare, fiindcă versetul Romani 1:17 începe prin declarația că neprihănirea lui Dumnezeu este descoperită în Evanghelie. Potrivit acestui text, Evanghelia este revelația neprihănirii, este dreptatea lui Dumnezeu. Dar tocmai dreptatea lui Dumnezeu îi se părea insuportabilă lui Luther. Cum putea un astfel de mesaj să fie Evanghelie, să fie o veste bună? Pentru Luther, vestea bună ar fi fost dacă Dumnezeu nu este drept, adică Dumnezeu nu-i judecă pe păcătoși. Dar în Romani 1:17, vestea bună și dreptatea lui Dumnezeu sunt indisolubil legate. Luther ura însă și expresia dreptatea lui Dumnezeu și și-a petrecut zi și noapte căutând să înțeleagă relația dintre cele două părți ale acestui verset, care după ce declară că în Evanghelie dreptatea lui Dumnezeu este descoperită, afirmă că cel neprihănit, cel drept, va trăi prin credință. Răspunsul a fost surprinzător. Luther a ajuns la concluzia că dreptatea lui Dumnezeu nu se referă, așa cum fusese învățat, la pedepsirea păcătoșilor. Înseamnă mai degrabă că dreptatea sau neprihănirea celor drepți nu este a lor, ci este a lui Dumnezeu. Deși evenimentele ulterioare au dezvăluit o altă latură a personalității sale, până în acest moment Luther pare să fi fost destul de rezervat, dedicat studiilor și luptei sale spirituale. Marea sa descoperire, deși l-a adus la o nouă înțelegere a Evangheliei, nu l-a determinat imediat să protesteze împotriva interpretării bisericii asupra creștinismului. Dimpotrivă, călugărul Luther și-a continuat îndatoririle didactice și pastorale și, deși există indicii că a predat ceea ce învățase de curând, n-a încadrat această învățătură în opoziție cu învățătura tradițională a bisericii. Mai mult, nu pare să fi fost conștient de contradicția radicală dintre descoperirea sa și întregul sistem penitențial care era atât de fundamental pentru teologia și pietatea acceptate atunci. Prin persuasiune discretă, Luther i-a adus pe majoritatea colegilor săi de la Universitatea din Wittenberg la modul său de gândire. Când a devenit convins că trebuie să conteste opiniile tradiționale, a compus 97 de teze concepute pentru a fi dezbătute într-un cadru academic. A scris aceste teze în latină, limba academiei, și în ele a atacat mai multe dintre principiile principale ale teologiei scolastice. Se aștepta ca publicarea și dezbaterea lor să provoace o mare vâlvă, permițându-i să-și divulge marea sa descoperire. Dar spre surprinderea sa, tezele și dezbaterea lor au stârnit prea puțin interes dincolo de universitate. Se părea că noțiunea de Evanghelie era cu totul alta decât se credea în mod obișnuit. Deși Luther o considera de o importanță capitală, a fost primită mai mult ca o bâiguială. Apoi s-a întâmplat ceva neașteptat. Luther a scris un alt set de teze, tot în latină, fără a se aștepta că acestea să aibă un impact mai mare decât cele anterioare. Dar cineva le-a tradus în germană și le-a pus în circulație într-o ediție ieftină. Rezultatul a creat o asemenea agitație, încât în cele din urmă toată creștinătatea a fost implicată în consecințele ei. Motivul acestei reacții foarte diferite a fost că aceste teze, intitulate oficial 95 de teze privind puterea și eficacitatea indulgențelor, atacau vânzarea de indulgențe și presupozițiile teologice ale acestei practici. fără să conștientizeze prea mult ceea ce făcea sau pe cine ataca, Luther s-a pronunțat împotriva planurilor de profit concepute de nobili și prelați foarte puternici. Vânzarea de indulgențe care a determinat protestul lui Luther fusese autorizată de Papa Leon al X-lea și implica de asemenea ambițiile economice și politice ale puternicei case de Hohenzollern, care aspira la hegemonie în Germania. Unul dintre membrii acestei case, Albert de Brandenburg, era deja în posesia a două scaune episcopale și spera să dobândească cea mai importantă episcopie din Germania, cea de Mainz. El a început negocierile cu Leon al X-lea, unul dintre cei mai răi papi dintr-o epocă plină de papi corupți, avari și indolenți. Rezultatul a fost un acord prin care, pentru suma de 10.000 de ducați, Albert putea avea ceea ce a cerut. Fiindcă era o sumă considerabilă, papa l-a autorizat de asemenea pe Albert să anunțe o mare vânzare de indulgențe în teritoriile sale, cu condiția ca jumătate din încasări să fie trimise în visteria papală. Leon era preocupat de renovarea Romei, unde, ca urmare a marii schisme și a înclinațiilor războinice ale unora dintre papii renașterii, multe clădiri frumoase dădeau semne de paragină. Unul dintre visurile sale era să termine construcția Bazilicii Sfântul Petru, începută de Iulius al II-lea, iar pentru aceasta avea nevoie de fondurile pe care spera să le primească din vânzarea indulgențelor de către Albert. Astfel, renovarea Marii Bazilici, care este acum mândria romano-catolicismului, a contribuit indirect la încurajarea reformei protestante. Omul însărcinat cu vânzarea indulgențelor în Germania a fost dominicanul Johann Tetzel, un om fără scrupule care era dispus să facă afirmații scandaloase despre indulgențele pe care le vindea, atâta timp cât aceste afirmații creșteau vânzările. Astfel, de exemplu, Tetzel și predicatorii săi au fost auziți anunțând că indulgențele pe care le vindeau îl făceau pe păcătos mai curat decât la momentul botezului și mai curat decât Adam înainte de cădere, și că crucea vânzătorului de indulgențe are la fel de multă putere ca și crucea lui Hristos. Celor care doreau să cumpere o indulgență pentru o persoană dragă care a decedat, li se promitea că, de îndată ce se aude sunetul monedei care cade în cufăr, sufletul din purgatoriu zboară direct în rai. Astfel de afirmații au stârnit indignarea multora dintre învățați, care știau că Tetzel și predicatorii săi exagerau până la denaturare credința creștină. Printre umaniști, care deplângeau ignoranța și superstiția predominante, predicile lui Tetzel erau văzute ca un alt exemplu al corupției profunde a bisericii. Alții, care erau pătrunși de sentimentul naționalist german în creștere, au văzut campania lui Tetzel ca pe încă un exemplu în care Roma jefuia poporul german, exploatându-i credulitatea pentru a risipi banii pe sărbători și pe lux. Dar astfel de sentimente au fost exprimate în liniște, iar vânzarea a continuat. A fost momentul în care Luther a bătut celebrele 95 de teze pe ușa bisericii castelului din Wittenberg. Tezele sale, scrise în limba latină, n-au fost calculate să provoace vreo mare agitație religioasă, așa cum spera el să se întâmple cu tezele sale anterioare. După experiența sa anterioară, se pare că a crezut că astfel de probleme erau importante doar pentru teologi și că noul său set de teze nu va fi citit sau dezbătut în afara cercurilor academice. Dar aceste 95 de teze, scrise cu un profund sentiment de indignare îndreptățită, au fost devastatoare față de cele anterioare. Deși abordau mai puțin probleme teologice, ele au stârnit un răspuns pozitiv din partea celor care se simțeau deranjați de exploatarea Germaniei de către interese străine și de către germani precum Hohenzollerni, în complicitate cu aceste interese. Atacând vânzarea de indulgențe, Luther punea în pericol profiturile și planurile papei și ale casei de Hohenzollern. Și, deși atacul său a fost relativ moderat, Luther a depășit chestiunea eficienței indulgențelor și a arătat cu degetul exploatarea care stătea la baza acestuia. Iată ce scria Luther în cea de a 82-a teză. Citez. Dacă este adevărat că papa este capabil să elibereze sufletele din purgatoriu, el ar trebui să folosească această putere nu pentru motive banale, cum ar fi construirea unei biserici, ci pur și simplu din dragoste și în mod liber. Iar în cea de-a 51-a teză spunea: în adevăr, papa ar trebui să dea banii săi săracilor, de la care vânzătorii de indulgențe își storc ultimele monede, și ar trebui să facă acest lucru chiar dacă ar fi nevoie să vândă Bazilica Sfântul Petru. Și închei citatul. Luther și-a publicat tezele în ajunul sărbătorii tuturor sfinților. Iar impactul lor a fost atât de mare, încât acea dată de 31 octombrie 1517 marchează începutul reformei protestante. Tipografii au răspândit curând copii ale celor 95 de teze în toată Germania, atât în textul original latin, cât și într-o traducere germană. Luther i-a trimis personal o copie lui Albert de Brandenburg cu o scrisoare de însoțire foarte respectuoasă. Albert a trimis atât tezele cât și scrisoarea la Roma și a cerut papei Leon să intervină. Împăratul Maximilian a fost înfuriat de impertinența călugărului parvenit și a cerut și el papei Leon să-l reducă la tăcere pe Luther. Mă opresc aici pentru astăzi, dar istoria protestantismului de-abia de aici este mai interesantă, așa că vă aștept și la ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură. Până atunci, toate bune!